Jsem pozbuzený tím, co říkala Sufa, ze dvou důvodů. Líbí se mi její označení, že naše představy jsou hrozně hloupé. A taky se mi líbí, že mladí lidé se skutečně chápou svědectví, služby. Takže my středověcí můžeme pomaličku spočívat a sledovat zpovzdálí. Slovo, které jsem přijal pro dnešní den, nebo dostal jsem ho na dnešní den, ale přijal jsem ho už nějakou dobu předtím, je slovo na objednávku, protože před koncem loňského roku nebo na začátku letošního přišla do vedení prosba, zdali bychom nemohli oprášit nějaká vyučování nebo zmínky o dávání o desátcích kvůli mladým, ale přišlo to ze starších řad. Takže to není, že bych vás chtěl poučovat. Navíc já tady nestojím jako někdo, kdo vám bude dávat pravidla, protože pravidla jsou zlá, pravidla jsou cesta k náboženství a my jsme přijali, že Bůh vyžaduje vztah, Bůh chce naše srdce a nechce, abychom dělali věci jenom proto, že jsme si nějak vytyčili v hloupé představě, že jemu se to líbí, ale abychom to prožívali tak, jak prožívají lidé v běžném vztahu. Prostě víme, co se druhému nelíbí, tak to nedělám, nebo se snažím tomu vyvarovat a víme, co se mu líbí, tak se snažím mu udělat radost. Tak to vnímám svoje křesťanství a nerad bych, aby někdo to, co tady řeknu, bral jako právo mécké a perské, jako něco, co musí dodržovat. Mám tady, buďte berojští, zkoumejte písmo, je-li tomu tak, já jsem to tak přijal. Bude to v podstatě taková dvojhvězda, dnešní a příští slovo, protože příště má Pavel na trošku podobné téma, takže budeme jako dvojhvězda kolem sebe kroužit. Já jsem nazval slovo Obelixův princip, vysvětlím proč, protože je to jazyková hříčka. Znáte Obelixe, ne? Jak by mohl někdo ze sboru Pavla Dolejšího neznat Obelixe? A bude to o vlastnictví, bude to o penězích, ale především tam bude skrytý ten vztah. A já bych byl rád, abyste to tak i slyšeli. Dokonce budu mluvit o někom, kdo pravidla víceméně přijal a nastavil pro církev, ale zjistil, že lidé jsou lidé a že i když pravidla dodržují, tak si je dodržují po svém, podle svých hloupých představ a nedopadne to dobře. A tak já tě prosím, pane Ježíši, za to, aby si dal jasnost a čistotu těm slovům, aby si to byl ty, kdo mluví k našim srdcím. Vyznávám, že mluvím především sám k sobě, že si chci připomínat sám, jaký jsi, kdo jsi a co jsi pro nás udělal a že všechno ostatní vychází z toho. Děkujeme za to, že nás miluješ, pane, za to, že nás miluješ láskou, kterou jsme si nezasloužili, že nás přijímáš jako svoje přátele a že máme právo se nazývat Božími dětmi. Amen. Začnu trochu od lesa nebo z dálky, ale vy to určitě pochopíte. Moje kolegyně byla na školení o umělé inteligenci pronikající do školství. Umělá inteligence pronikne za chvilku všude. Jsme na to neustále připravováni, masírováni v médiích, že bude dělat takovou tu práci těch bílých límečků, jako jsem já, protože umělá inteligence vám určitě nevykope příkop pro kanalizaci. Možná, že navede robota, ale spoustu věcí vám neudělá. Jo. Ovšem vyučování, vedení lidí, plánování, vedení politických stran, už dokonce někde ve Skandinávii je politická strana, kterou vede umělá inteligence. A ta paní na tom školení, která to vedla, zahájila: dobrý den, já jsem, teď já řeknu nějaký jméno, třeba Julie Nováková, anebo možná taky nejsem. Protože dneska se ví, že za chvilku bude všechno jiné a my nikde na sobě nemáme napsáno, jak se jmenujeme. A i kdybychom to na sobě napsáno měli, například v koncentračních táborech dostávali lidé číslo a jejich jméno přestalo existovat, nikde není prostě napsáno, že se mám jmenovat tak, jak se jmenuju, kromě případu Bílého kamenku z knihy Zjevení. Ale spousta věcí je dneska použiju slovo tlačena do té virtuální polohy, jsme na to uvykáni. A já jsem o tom musel přemýšlet, protože my v podstatě žijeme na cvičišti, který je virtuální. Žijeme v nespojitém světě. Když byste šli až do hloubky atomu, zjistíte, že tam je v podstatě samý prázdno, že to je prostě jádro, strašně dlouho nic a pak někde běhají ty elektrony. Že my žijeme v nespojitém světě, takže možná, že duchovní svět je tak hmotný, že my jsme pro něj jako vzduch. Ale o tom já nechci mluvit. Já chci mluvit o tom, že spousta věcí v našich životech je virtuální, aniž si to uvědomujeme. A můj první bod zní, co a ne vlastnictví. Protože i vlastnictví čehokoliv je velmi virtuální pojem. Například já jsem dostal k narozeninám nové boty. Nebudu zabíhat do nechutných detailů, ale prostě na těch botách není napsáno, že jsou moje, rozumíte? A kdybych to tam napsal, mohli by být kradený, mohli by patřit komukoli jinému. Žádné z našich vlastnictví nám prostě není vlastní, jestli mi rozumíte. Nikde není kus DNA v tom tričku, že je moje, hledaj teda, co se otře z mý kůže. Ale chápete, co chci říct? Žádná věc, kterou vlastním, sama o sobě ve své podstatě nemá v sobě nějak kódováno, že mi patří. My jsme se tak dohodli, vy jste se dohodli, že tyhle boty na nohu nevemete, protože je nosím já a budeme je považovat za moje, ale všichni dobře víme, že když lidé něco odcizí a i v tomto státě právní řád říká, že vlastníkem je ten, kdo tu věc drží, když přijdete na policii, že vám ukradli telefon a tam leží, tak patří tomu, kdo ho prostě měl u sebe do chvíle, než vy prokážete účtenkou, záručním listem, já nevím, výrobním číslem. A ani to nestačí, protože to výrobní číslo, vy můžete mít ukradený záruční list, jestli mi rozumíte. Jo? Prostě nikde není napsáno na té ukradené věci, že je nutně vaše. Jen těžko lze prokázat, že něco někomu patří. Pavel říká v Galackým 6.17, vždyť já nosím na svém těle znaky toho, že patřím Ježíši. A to byly jizvy. Jo. No ale ty jizvy si mohl pořídit leckde jinde, jestli mi rozumíte. Mohl se vytřískat na kole jako Lukáš, který tady dneska není. Lukáš, kdyby přišel ukázat jizvy, který má ze sjezdového bajkování a řekl, že jsou to znaky toho, že patří Ježíši, my to neprokážeme, rozumíte mi? Je to prostě, to ví jenom Bůh, co komu patří. Možná nestudujete historii, ale stalo se, kromě toho, že u nás sebrali lidem třeba důl, jestli znáte hru Járy Cimrmana, kdy lze ukrást jámu v zemi, tak ve Spojených státech takhle vyvlastnili zlato ve 30. letech, jestli jste o tom slyšeli. Prostě měli jste doma třeba našetříno, cihličky, zlatý dolary a vláda najednou řekla, ne, ne, to patří nám. Tam vlastně vyvlastnili zlato, protože byla krize. Takže to, co dneska máme, ve smyslu je u nás, jak říkají Rusové, tak nemusí zítra platit. A vlastnictví je ohromně závažná věc filozofické, já se tam nechci pouštět, protože my všichni dobře víme, že celá země je Hospodinova se vším, co je na ní. Svět i ti, kdo na něm sídlí. To je první slovo, které Pán Bůh řekl mně do mého života. Já z toho žiju do dneška. Vím o člověku, který si přeje něco podobného, ale tohle bylo slovo přesně pro mě a já si to musím připomínat. Nic mi nepatří. Ani ten vzduch, který dejchám, ani atomy, ze kterého je moje tělo, odbočka, on Dimo sedím u svýho táty u stolu a on začal brousit do minulosti a mluvil o tom, že prostě každý chlap chce přece dítě jako svoje, jako ze svého těla. A já říkám, jo, a kde vzal to tělo? A bylo ticho, protože mu došlo, že tělo měl ze své matky, která ho také někde vzala. On věděl přesně, kam mířím. Že i to tělo, které máme, hmota, ze které je vytvořeno, energie, která ho pohání, nám nepatří. My ji užíváme, je nám dovoleno, ale nepatří. A není na tom nikde napsáno, že kus toho uhlíku tady v mém, nebo co to je, síra je v nechtech, že jo? Kus té síry je můj. Jo? Job řekl Pamatujete, nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím, myslel to asi jako do země, Hospodin dal a Hospodin vzal, budiš požehnáno Hospodinovo jméno. A zřejmě nejsilnější důkaz toho, že nám nic nepatří, je v Lukášovi. Bůh řekl člověku v podobenství, blázne, ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil. Tak tenká je hranice. Ráno se neprobudíte a všechno, co jste měli, Gucci, Armani, jmenujte dál, to je fuk, jsou někoho jiného. Merelky. Úplně někoho jiného. Třeba je nebude chtít, že jo, ale moje už určitě nebudou. Jako mrtvýmu zimník. A jediný, co z toho já vyvozuju, že naše vlastnictví, tak jak tomu říkáme a máme, jak se tomu říká, výpis katastru nemovitostí, dekret na byt, já nevím prostě, jak se tomu říká, velký technický průkaz, to je jenom naše hloupá představa o tom, že nám něco patří a ono to tak ve světě musí fungovat a ty doklady jsou důležité, ale my, kteří jsme duchovní, tak víme, že všechno patří jemu a my jsme pouze správci. My jsme dostali do svěřenectví, do správcovství, délku života, energii, talenty, hmotný majetek, hmotné vlastnictví. A my s tím máme nějak nakládat. A nakládat s majetkem, s časem, s energií, se vším, co je nám svěřeno, každému různě, to je vedlejší. K tomu je potřeba zralost a svoboda. A já si dokonce myslím, že osobní vlastnictví, tak jsem to přijal, je v podstatě jediný způsob, pomocí něhož my můžeme projevit svoji svobodnou vůli. Jo? Můžu mít v kapse stovku, jakože nemám, a říct, dám ji Pavlovi, anebo si řeknu, Pavel potřebuje míň, dám ji Milanovi. Tam mě Pán Bůh učí, že se můžu nějak rozhodovat, co s tím udělám, nebo si to nechám, co možná Sufie bych dal na zmrzku za hezký svědectví. Rozumíte, já se rozhoduju. Jo? A protože jsem Kristův, tak čekám, že mě povede, co s tím mám dělat, nebo bych měl, a nemít hloupou představu, že vím, jak s tím naložit, ale měl bych hledat. Měl bych hledat. A protože jsem s ním ve vztahu, měl bych hledat, co chce on po mně, a ne, co mi říkají druzí, a ne, jaká jsou pravidla. Měl bych hledat, jak to chce po mně. Jak s tím mám naložit? Kam s ním, s tím majetkem? A tady potom co, neboli vlastnictví, přichází jak a podle mne na to jak odpovídá za tím, co jsem v životě zjistil, odpovídá nejlépe John Wesley, metodista. John Wesley ve svých standardních kázáních má kázání číslo 50, hospodaření s penězi. On tam bude mít určitě stewardship, což je něco jako správcovství. Já jsem se nedíval do originálu. A on přišel na velmi jednoduchý princip. Věřím tomu, že ho vedl Bůh, Duch svatý, Boží duch. A že on přišel na to, že člověk má získat vše, co může. Čili má být pilný, nebýt lenivý, prostě vydělávat, dostane-li příležitost podnikat, prostě ať to investuje, ať vyzíská, co jen může. Ať nepromrhá. Bylo to v počátcích prostě rozvoje moderního kapitalismu v polovině 18. století, takže jako ty příležitosti byly a on nabádal lidi, neseďte doma, prostě získávejte, co jen můžete, ale ne za cenu toho, že si budete ničit zdraví, že nebudete mít čas na shromáždění, setkávání s věřícími. Mělo to svá pravidla, to si můžete přečíst, je to docela dlouhé kázání. Ale princip je neleniv, nebuď lenivý, Neleň a něco dělej, získávej, jak jen můžeš. Druhý bod, ušetři, co můžeš. Ale ne někam do štrozoku, nebo do investičních fondů, nebo já nevím, do země. Ušetři, co můžeš, v jeho podání znamenalo, nekupuj si hovadiny. Kupuj si jenom to, co potřebuješ. A to je zase na osobním vztahu, protože každý z nás potřebuje jinak, jo? Moje milá žena by řekla, no ty nemůžeš mít jenom jedno tričko, když chodíš před lidi ve škole, že jo? Ti z nás dopamatují doktora Šťastného na gymnáziu, myslím, on měl dvě polokošile, jedny tesilky, měl krémovou a modrou, si to pamatuje. Ale když byly maturity, přišel v tmavém obleku. Jo? Já si ho jinak nepamatuju. Prostě 4 roky chodil furt v tom samém. A jednou nám dokonce říkal, manželka říkala, že furt chodím v tom samém a já se jí ptám, je to čistý? No je, jsem to pral, no tak vidíš. Takže, ale to byl člověk už starší, než jsem já teď, takže já prostě potřebuji o 2-3 trička víc. On chtěl říct, nekupuj si zbytečnosti, které zatěžují tvoji duši. Zbytečná péče o majetek. Jo? Protože čím víc toho máte, tím víc máte starosti. Traduje se jednou, je to zapsaný teda, že mu jednou schořel dům v Londýně, a oni za ním přijeli kamsi a řekli, pane Wesley, schořel vám dům v Londýně. A říká, díky Bohu o starost míň. Nelpěl na tom. A to je bych řekl, dar, to je určitý prostě poznání Boha. On věděl, že Bůh se o něj postará, že nebude potřeba mít dům v Londýně. Možná, že to bylo pro jeho záchranu jeho duše, že by pečoval o dům. Co my víme? Pamatuju si z jeho deníku, že jednou napsal, dnes jsme došli k rozhodnutí, že přestaneme pít čaj. Angličané. Přišlo jim to jako marnění času. Já nevím, nebo prostě škoda peněz. Já už nevím, co byl důvod. Jo. Jsem říkal, tyjo, kdybych já se také měl rozhodnout přestat pít jihlavanku. Kupuju jenom, když je fakci, že jo, ale i tak. Pavel se k tomu rozhodl už dávno. Pavel pije jiné břečky, tak to je teď jedno. Ušetřit, co můžeš, znamenalo ve Wesleyho kázání, neutrácej za věci, které tě potáhnou pryč od Boha, které budou zatěžovat tvoji mysl, tvoje srdce. Ušetři ve smyslu nekupuj hlouposti. A třetí bod, rozdej vše, co můžeš. Takže to, co jsi ušetřil ve smyslu, že si kupuješ jenom to, co potřebuješ a možná jednu věc, která ti dělá radost jako člověku, protože on třeba miloval knihy, nebudem si namlouvat. On jezdil na koni, John Wesley, a ví se o něm, že na koni četl. Jo? Takže o něm potom říkali, ten, kdo ví, kolik najezdil na koni, tak se diví, kolik toho přečetl. A ten, kdo ví, kolik toho přečetl, tak se diví, kolik toho najezdil na koni. On to dělal zároveň, že jo? Možná proto by byly dobrý ty automatický auta. No nic, tak rozdej vše, co můžeš. Čili tobě zbyde z toho, co jsi vydělal, jak jen jsi mohl a nekoupil si všechno, po čem tvoje žádostivé oči zatoužily a rozdáš. Jenomže metodisté, bratři metodisté, což byli původně anglikáni, a to teď nebudem rozebírat, se metodicky poslušně drželi pravidel. Ovšem už ne tak metodicky vždy a ve všem. Protože zbohatli, protože se snažili, poslechli Wesleyho, vydělali, co mohli, kapitalismus se rozjížděl, šlo to prostě, představte si divoké devadesátky, prostě jeli naplno, ale asi čestně, nebudem jim přisuzovat nekalé úmysly, a zbohatli, ovšem ochabli, a Wesley to ještě zažil a viděl to, a já teď přečtu asi 5 odstavců krátkých z pojednání o tom, co se stalo. Ke konci života se ve Wesleyho kázáních a spisech začaly odrážet rostoucí obavy o budoucnost lidu zvaného metodistický. Hnutí bylo početně silné, v Anglii bylo asi 50 tisíc, jsme 1770 plus minus. A nová americká církev rychle rostla. Jo, takže on založil vlastně dvě obrovský, založil vlastně to hnutí. Wesley však viděl známky úpadku. V rámci turné při němž revidoval a hodnotil metodistické dílo po celé Británii, byl poněkud sklíčen a naplněn pesimismem. 4. srpna 1786 napsal, cituji, nebojím se, že by lid zvaný metodisté měl někdy přestat existovat, buď v Evropě nebo v Americe. Bojím se však, aby neexistovali jen jako mrtvá sekta, která má formu zbožnosti, ale popírá její moc. A to se nepochybně stane, pokud se nebudou držet jak učení, tak ducha a kázně, s nimiž na začátku vyšli. Oni věděli, co je správně, ale nedrželi se kázně. Pokud jste někdy četli něco o metodistech, oni se tam zavazovali, že prostě se nebudou mrhat čas s tlacháním, že budou rovnou k věci, budou se ptát jeden druhýho, v čem zažil pokušení pád, modlili se za sebe a šli tvrdě prostě po tom, jak žít. Ale stejně dřív nebo později dojde k ochabnutí. Nejzřetelnější hrozbou pro něj bylo rostoucí bohatství metodistů. Domníval se, že křesťanství v sobě skrývá zárodky vlastního zániku. Učednictví nás činí pilnějšími a šetrnějšími a jak se stáváme pilnějšími a šetrnějšími, bohatství roste. Považoval bohatství a neschopnost dávat za nejvážnější hrozby pro metodistické hnutí, zvláště a pro křesťanství obecně. O 3 roky později, 1789, si všiml, že metodisté téměř ignorovali 3. bod jeho kázání hospodaření s penězi, které bylo vytištěno o 30 let dříve. A napsal, a tím skončím čtení, u 3 stanovených pravidel se najde mnoho těch, kteří dodržují 1. pravidlo. A totiž získej vše, co můžeš. Najdeš snad pár těch, kteří dodržují 2. pravidlo. Ušetři vše, co můžeš. Kolik jsme však našli těch, kteří dodržují 3. pravidlo, rozdej vše, co můžeš. Najdete snad důvod domnívat se, že mezi 50 tisíci metodisty se jich najde 500? A přitom nemůže být nic jasnějšího než to, že všichni, kdo dodržují 1. 2 pravidla bez 3., budou 2x více syny pekla než kdykoliv předtím. A to je John Wesley. Takže dávání je problém, ať jste chudí nebo bohatí. Nezáleží na tom, že máte dost. Pokud vaše srdce není ochotné dávat, to je jedno, že máte dostatek a že i kdybyste dali polovinu, tak jste v cajku. Protože to srdce stvrdlo. Že oni dodržovali. Máme přece získat vše, co můžeme. Někteří dokonce šli dál a říkali, máme ušetřit, co můžeme, že jo? Ale oni to šetřili pro sebe. No a nikdo už, podle Wesleyho, už se nenašlo mnoho těch, kteří dodrželi, rozdej vše, co můžeš. A bojím se, že to je problém západní církve obecně. My v tom vidíme boží požehnání, což je pravda. Když se podíváte na země, kde byl predominantní kalvinismus, který říkal, že to, že jste v boží přízni, že jdete do nebe, se pozná podle toho, že se vám daří ekonomicky, tak ty nejbohatší nebo nejindustriálnější země, jako bylo Skotsko, Nizozemsko, ty došly daleko, jo? Protože prostě si chtěli dokázat, že prostě jsou v boží přízni. Jo? Dokonce Skotové došli tak daleko, že založili Angličanům Národní banku, což je pravda, jo. Ale to dávání byl problém. A teď přichází, kam dávat, neboli Obelixův princip. Tak, proč Obelixův princip? Protože když jsem si vzpomněl, když mi pán Bůh připomněl 3 verše z písma, a jakože jich je víc, ale mě připomněl tyto 3, tak mě připomněl v tomto pořadí. Jakub, list Jakubův, jak, list Galackým, jak Gal, a list Římanům, tak Říman. Jak Gal, tak Říman. Proto Obelixův princip. Mimochodem galačtí byli také potomci nějakých Galů, kteří odešli tam do té oblasti v Turecku. A nechci mluvit o Obelixovi, když to je má oblíbená postava. Ale ke správnému dávání je třeba mít tu zralost. A já teď nebudu dávat pravidla. Já vám jenom říkám, co pán Bůh připomněl mně a za týden vám Pavel řekne něco v jedné z těch oblastí. A my víme, že těch způsobů dávání je mnoho, nemusíme dávat jenom peníze, můžeme dávat čas, energii, můžeme dávat schopnosti do služby, to není nutně jenom v tom, co máme ve správě, ale v tom, co umíme třeba. A veršů o dávání a štědrosti je mnoho, například, když tě někdo požádá, dej, My křesťané jsme v tom velmi opatrní, že? Mně se třeba stalo, konkrétně mně se stalo, když mi člověk říkal, prosím vás, pomozte mi, já mám hlad. Jsem říkal, tak pojď, já tě vemu na oběd, zrovna byl čas oběda. Ne, já dostávám jídlo v útulku. Tak si říkáte, no, mám být za blba, tak jsem mu nic nedal. Jo? Když tě někdo prosí, dej. No ale když řekl, že to chce na jídlo a vy mu nabízíte jídlo, tak si myslím, že, a to jsem byl mladý člověk, ne vždycky je naše dávání prostě, jak mám říct, ze srdce, prostě jdeme automaticky. Jo? A někdy je potřeba u toho mít zdravý rozum. Ať levice neví, co činí pravice. Když dáváme, neměli bychom vůbec přemýšlet, já jsem mu tenkrát dal a on chce zás. Jo? Radostného dárce miluje Bůh, tomu mám v závěru jednu poznámku. Kdo štědře rozsévá, bude štědře sklízet. Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se ti vrátí. Spravedlivý rozdává a stále mu přibývá. Potom však máte, řekne-li člověk, otci nebo matce, to z mého majetku, co by ti mohlo pomoci, je korbán, to je dar určený Bohu, už mu nedovolujete nic učinit pro jeho otce nebo matku. Někdy lidé dávají a řeknou, já jsem dal do sboru, ale už nemůžu pomoci tomuhle člověku třeba. Jo? A proto Pavel píše třeba, že je potřeba po uvážení. Nikdo po nikom nechce přesný procenta, to je v srdci každého člověka. Já jsem tak byl vyučen, že 10% patří Bohu, ale jsme v době, kdy Pán Bůh nelpí na tom, aby jsme dali 10%, ale chce, abychom dávali ze srdce. A já jsem ze srdce dával 10%, protože tak mě to naučili. A to je teď vedlejší, co dělám já. Já chci mluvit o tom, co mluví ke mně. A teď přečtu, jak Gal, tak Říman. První list Jakubův, základní úroveň, a už ta je pro některé z nás naprosto nejtěžší. Jakub 2:15-16. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Vidíme-li potřebné kolem sebe, nemáme nad tím zavírat oči. A teď je spousta organizací, které pomáhají na druhém konci světa. Ale Pán Ježíš říká, chudé budete mít vždycky sebou. Já věřím tomu, že jsou i tady. Jenomže my žijeme v zemi, kde jsme si zvykli, že věci řeší téměř všemohoucí stát. My jsme zvyklí na to, že prostě stát se postará o chudé, o nezaměstnané, o nemocné. A možná přichází doba, kdy se tohle bude měnit a hroutit, a církev bude moci vyniknout, jak říká můj nejmenovaný švagr. Můžeš vyniknout. Já myslím, že církev ještě dostane příležitost být štědrá vůči těm, o které už se stát nebude moc postarat. Mimochodem, veškerá zařízení jako školy, sirotčince, chudobince a tak dále jsou vynález církve. To nevymyslel žádný stát. Stát pod vlivem církve. A možná, že se to začne církvi vracet jako příležitost. Nečtu tam nikde, že mám počkat, nebo jednat na základě sympatií, souhlasu se životním stylem, přínosu bratra nebo sestry do sborového života. Prostě, když vidím, že někdo něco potřebuje a já můžu pomoct, myslím si, že to je před Bohem hřích nepomoci. Víme-li, co je činit dobré a nečiníme, máme hřích. Takže základní úroveň, vidíme-li potřebného, a já bych začal ve svém okolí. Nemusíme zrovna hnedka lítat do Afriky a do nevím kam. Jo? Můžeme, jsme bohatá země, ale ti chudí budou i tady. Dřív nebo později to určitě přijde. Level výš, Gal. A ten, kdo je vyučován slovu, nechť se sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. Je to princip, který je v Božím slově a já ze své osobní zkušenosti vím, že jsem přijal požehnání, když jsem hmotně požehnal někomu, kdo mě vyučoval, kdo mě vedl, kdo se o mě staral duchovně. Všichni víme, že to je správně a tady platí, moji kluci tady A tady Máťa. Tady platí moje staré známé heslo, chceš žít po svým, tak ve svým a za svým. Tam, kam dáváme svoje zdroje, tam jsme doma. A tady možná za týden naváže Pavel. Prostě, jestliže jsme rodina, tak máme zájem na tom, abychom fungovali. Máme zájem na tom, aby jsme se měli kde sejít a na tom, aby nám měl kdo sloužit. A čím víc budeme tlačit lidi do toho, aby sloužili při zaměstnání, tím to bude pro církev těžší, protože ta únava a rozpolcení, prostě soustředění a všeho je problém. Jde to. Ale Pavel jasně říká, dělte se s tím, kdo vás vyučuje o to, co potřebuje. Samozřejmě, zase jsme ve státě, který podporuje církve. Jsme ve státě, který platí kazatele zatím. Za 6 let to má přestat. Možná, že zase přijde čas, kdy církev dostane příležitost ukázat, jak se stará o svoje služebníky. Nečtu tam ale, že bude záležet na kvalitě slova, na sympatiích, na vnitřním souhlasu s tím, co říká, na tom, zda a jak kazatele a služebníky podporuje stát, který může také chtít, aby se nějak choval, mimochodem. Babička mě vychovala se slovy, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Když stát řekne, hele, my vás platíme, vy kazatelé, vy tady začnete říkat, co my potřebujeme. A budou zavázáni, protože ten stát jim opravdu přispívá. Takže odluka církve od státu, zejména v hmotných věcech, podle mě nutnost, aby se mohlo naplnit, co říká Pavel. A pozor, ono to pokračuje. Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Prý tam je v originále nad Bohem, nikdo nebude ohrnovat nos. Čili když vy se jako církev, Pavel říká Galackým, nebudete starat o ty, kdo vám slouží, Pán Bůh si svoje zajistí, ale co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Tam je nějaký princip, kterýmu já nerozumím, a Pavel o něm píše, jako, že to je samozřejmost, ale je to o level výš, než starat se o potřebné, protože dejme tomu, že ten kazatel nevypadá zas tak jako hladově nebo neoblečeně, jo? A může nám to jako lidem dělat problémy. A teď přichází nejvyšší úroveň, kterou Pán Bůh připomněl mně, a chápu, že to pro některý z vás může být těžko zkousnutelný sousto. Nicméně je to písmo. Poslouchejte. Římanům 15:27 od verše 25. Jo. Nyní však jdu do Jeruzaléma s pomocí pro svaté. Makedonští a achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Uznali za dobré to udělat, protože jsou také jejich dlužníky. 27. Neboť jestliže pohané národy dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou povinni posloužit jim zase ve věcech hmotných. To je jiný level. Pavel říká, ti, kdo uvěřili v Ješu z Nazareta jako v Mesiáše, rozšířili slovo, rozšířili duchovní požehnání na vás. Vy jste díky nim mohli být naroubováni proti přírodě na ušlechtilý kořen, do něhož oni přirozeně patří. A vy jste jejich dlužníci. Najděte si to sami, je to tam. A já jsem si říkal, aha, kde pak se tohle vyučuje? Kdo pak to bere za své? Kde pak prostě, kromě toho, že si sem dáme vlajku, vidíme, že bychom žehnali nějak konkrétně, fyzicky, majetkem. A věřím tomu, že to je prostě extra level, že to nemusí každý zkousnout, přijmout. Zkoumejte před Pánem, zkoumejte písmo. Nečtu tam, že je to pouze do doby zboření chrámu. Nečtu tam, že záleží na jejich postoji k arabským sousedům. Že to neplatí pro osoby žijící ve státním útvaru vyhlášeném v květnu 1948. Prostě jsme jejich dlužníci. Oni si mohli nechat zvěst pro sebe. A kdo to tak nevnímá, měl by to prozkoumat. Oni totiž, mesiánští židé, jsou přirozené větve, naroubované zpět na kořen, který nese je i nás, ale nás proti přírodě. A je to díky nim. Takže jak Gal, čili jak chudí Gal, služebníci, tak Říman, ti, díky nimž máme písmo, díky nimž máme zvěst o Mesiáši. A teď proč? Měli jsme co? Vlastnictví, potom jak, čili vesli, kam, Obelixu v princip, a teď proč? A to bude velmi rychlé. Protože Bůh nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Protože on neušetřil vlastního syna, ale za nás za všecky ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Bůh je dárce. A jestliže jsme jeho děti, skuteční děti, máme být dárci. Tady přichází ten můj vtip. My trpíme v Čechách, protože to asi v jiném jazyce nejde, křesťanskou dyslexií. Je napsáno, radostného dárce miluje Bůh, ale my máme radostného rádce miluje Bůh. My všichni víme, jak mají druhý žít, my všichni víme, co by měli dělat, my to všichni víme, že jo. Typický příklad, všichni chlapi v hospodě vědí, kdo měl komu nahrát, že jo, ve fotbale. Všichni to vědí, jo? Co tam dělá. A to sami máme my křesťané. Jak může takhle žít? Měl by přece dělat tohle a tohle. Ale nestojíme v jeho mokasínách, nevíme, proč tak jedná. A zapomínáme na to, že pokud uvěřil ve stejného Krista, tak si ho pán srovná sám a třeba to Bohu ani nevadí, to, co dělá. Vadí to jenom nám. A pokud to není vyloženě hřích, je to jenom to, jak se vyjadřuje, nebo já nevím, to, jaké má důrazy, můžeme mít problém, protože se díváme a nevíme všechno. Díváme se s tím trámem v oku. Jo? Takže vrátím se zpět k tomu. Bůh je dárce, jsem jeho syn, jsem nějakým způsobem na cestě být dárce jako on. Já neříkám, že jsem dokonalý, v žádném případě, ale vím, co chce po mně. A vím, že mám usilovat. Vím, že jsem na cestě. A chtěl bych vás tomu pozbudit, ať si to každý proberete sám. Možná, že jsou tady lidé, kterým bude stačit být na té první úrovni, tom Jakubovi, a budou v pořádku. Ale máme jít dál. A o tom mluvím. Já vás nenutím dávat hned všem. To prostě chraň Bůh. Abyste neřekli, no, on nám Švarc říkal, že máme jako ve škole. V žádném případě. Ne. Já čtu, co říká Boží slovo a zkoumejme. Ale dávat rozhodně máme. Máme být svatí, jako je on svatý, čili jiní. Máme se odlišovat. Zavesli ho za toho rodícího se kapitalismu, ten bod číslo 3, rozdej vše, co můžeš. To bylo proti době, rozumíte? To byla doba, kdy prostě všichni. To nebylo už jenom výsada šlechty a majitelů velkých pozemků být bohatý. Prostě když jste byli schopní a uměli jste prostě dobře organizovat, já nevím, a měli jste prostě fištron, dar, vydělat peníze, tak jste mohli být jako ta šlechta. To byla úplně revoluční doba. Díky technologiím, parnímu stroji, já vím já čemu, prostě najednou jste mohli být bohatí. No ale nezbavovalo vás to závazku před Bohem být štědří. No, to když já jsem vlastní prací tady penny k penny, že jo, naškudlil, to bylo ještě 240 penny do libry, že jo, tak to dalo práci. V jeho době to bylo revoluční. Rozdej, nenechávej si to. Toto je moje tělo, které se vydává za vás, za všechny. Pán Ježíš byl vydán Bohem a on sám, jestli si vzpomínáte v Janovi, mě nikdo nezabíjí. Já dávám svůj život, když já se rozhodnu, já ho dávám a když já se rozhodnu, tak ho přijmu. Pamatujete? To, že byl přibit na kříž, prostě to bylo rozhodnutí, ale on věděl, že to dělá, protože chce. On dává svůj život. Nikdo po nás ještě nechce, abychom dávali život, máme se jenom dělit o svůj přebytek, když to tak řeknu. Zapomněl jsem na tu vdovu, která dala ze svého nedostatku. A to pán Ježíš ocenil, říká, hleďte se na tu paní, ta dává víc než všichni. Dala tam dva drobný peníze, nevím, to byla asi nejmenší jednotka, která existovala. A všichni učedníci, protože ona dává z toho, z čeho měla být živa, tam ty dávají prostě z nadbytku, ty si řeknou, za tohle si koupím Porsche a tohle dám do chrámu. Jo? A zatímco vdova váhala, jestli bude třeba dva dny jíst, nebo to dá do chrámu. Takhle si to představuju, já nevím, jak to bylo reálně, ale říká, měla z toho být živa. Třeba to bylo na den, nevím. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Tělo a krev páně je důkaz dávání na nekonečnou, protože to je věčný Bůh, který dává a to se nedá vyčíslit. Takže žádná dyslexie radostného rádce, ale radostného dárce. A být radostný znamená, že to nedělám z povinnosti, že nám to řekli zkazatelny, že prostě musím, ale to, co opravdu cítím, že udělá Bohu radost. A může to být málo. Tam nejsou nikde dané cifry. Pavel říká po uvážení, odložte první den v týdnu. Říkám to správně? Zvažte, co si můžete dovolit, protože proč byla sbírka na Jeruzalém, pamatujete? Protože oni všechno měli společné, no a uběhlo 20 let a nikdo neměl nic. To známe z doby relativně nedávné, všechno bylo všech a nic nebylo ničí. A Jeruzalém najednou zjistil, že prostě nemají. A tak se na ně dělali sbírky. Není tam cifra. A pak blaženější je dávat, než přijímat. To je jedno z mála Ježíšových slov zaznamenané mimo evangelia, je to ve skutcích, Pavel to říká, myslím, v Efezu. Jo? Ježíš říká, blaženější je dávat, to znamená, blaženější znamená, že to má hodnotu u Boha. Čili, když dávám sovče stovku na zmrzlinu, asi to budu muset udělat, tak se může stát, že někde nahoře to projde nějakým účetnictvím, podvojným. A Bůh řekne, přihoďte mu tam. A co pak já vím? Já nevím, takhle si to představuju. Jo? A nevím, co tam budu potřebovat. Já budu rád, když se dostanu domů. Ale je napsáno, že máme dědictví. Že nám Bůh připravuje poklad. Rozumíte? Ten poklad si střádáme tím, jak se chováme tady. A já nevím, kolik způsobí, že to dělám z legrace, stovka na zmrzlinu, rozumíte? Nevím, kolik to způsobí, protože záleží na tom, za to bylo radostně, anebo tak si to teda vem. No. Rozumíte? Protože to může být nic. Jo? A jak to, že oni dostanou stejně, když my jsme nesli tíhu dne? Že jo? Pamatujete? Dřeli jenom půl hodiny, nebo jak dlouho, na vinici a tam byli celých 8, 10, 12 hodin. A dostali stejně. Příteli, nekřivdím ti. Můžeme být překvapeni z toho, jak málo dostaneme nebo jak hodně dostaneme. Ale o to vůbec nejde. Jde o to být radostným dárcem. Závěr. Neříkám to proto, abyste se mnou souhlasili. Toho už jsem snad dalek. Já nehledám souhlas, já hledám, co říká Boží slovo mně. Každý máme své svědomí. Pokud jsme uvěřili ve stejného Krista, tak si nás každého povede sám a mělo by to být druhým k pozbuzení. Věřím tomu, že tak si to Bůh přeje ode mne. Takhle rozumím písmu já. Tak kéž nám Pán Bůh milostiv a dává nám sílu být jako On, dávat, vydávat, rozdávat. Děkujeme Bože Otče za to, že ty znáš každého z nás, že vidíš do našich srdcí, že víš, jak zápasíme s vlastnictvím nebo se správcovstvím svého času, energie, financí, pane, hmotných věcí. A prosíme tě, aby si ozařoval ty temné kouty v našich srdcích a proměňoval to, co je třeba proměnit, abychom šli od slávy ke slávě, aby z nás byli radostní dárci, abychom nelpěli na tom, co nám stejně nepatří, ale byli moudrými správci, moudrými hospodáři. Ať jsme požehnáním pro tento svět, požehnáním jeden pro druhého. Děkujeme za to, že nás slyšíš díky Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za jeho oběť, za to, že on se za nás vydal a udělal to rád. Tak ti za ně chceme poděkovat i v tuto chvíli a za všechno, co pro nás děláš. Amen.